Pojem fanoušek vyvolává mnoho konotací. Představou nejběžnější je dětinský dospělý odtržený od reality a pasivně konzumující svoje oblíbené filmy, seriály a nebo třeba videohry. Současné fanouškovské studie ale vnímají fanoušky často úplně jinak. Jako značně aktivní, loajální a v zásadě mocné jedince, jejichž tvůrčí aktivity nabízejí komplexnější, různorodější a také bohatší děje než originál, k němuž se vztahují. O fenoménu fanouškovství je dnešní Studio Leonardo. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Veronika Parolková.
Studio Leonardo.
O tématu fanouškovství si dnes budeme povídat s Ivetou Jancovou z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, začněme vůbec tím, čím je vlastně vymezena popkultura a čím se liší od té klasické kultury, když to vezmeme z pohledu fanoušků.
Když to vezmeme z pohledu fanoušků, tak popkultura je něco, co je fanouškům, respektive všem recipientům dáváno vlastně z pohledu producentů, tvůrců. Je to televize, jsou to filmy, jsou to komiksy, jsou to knihy. A populární kultura vzniká ve chvíli, kdy jednotlivci k ní přistupují a nějakým způsobem si ji přeměňují podle sebe. Samozřejmě je to takové zrychlené a zjednodušené, protože když se řekne popkultura někde na ulici, tak si člověk řekne, aha, to je něco, co je hodně oblíbeného, nebo aha, to je masová kultura a tak podobně. Takže těch významů je tam spoustu, ale když se podíváme z pohledu fanoušků, tak je to skutečně něco, co oni nějakým způsobem spolu utvořili.
Mě vlastně vůbec překvapilo, že se právě popkultura, fanouškovství, celý ten svět kolem v podstatě věci, kterou vnímáme jako zábavu, studuje, že se stala dokonce jedním z oborů na vysoké škole. K čemu je vlastně dobré, když byste to měla jenom úvodem shrnout, popkulturu zkoumat? Jaké výstupy vlastně z toho pro nás jsou zajímavé nebo z hlediska vědeckého bádání?
Proč je to zajímavé zkoumat, je dobrá otázka. Když se na to podíváme ze všech těch různých možných definic, co je populární kultura, ať už je to tedy něco, co je velmi oblíbeného, ať už bychom to vzali jako něco, co je pro masového diváka, nebo je to něco, co je specifického, protože je to právě přetvářeného fanoušky, tak nám každá ta definice vlastně dává nějakou jinou zajímavost. Když bychom to vzali úplně obecně, tak je přece důležité, protože média nás obklopují každý den, je přece důležité vědět vlastně, co se v nich objevuje. A populární kultura je něco, pokud je tedy oblíbená, pokud jdeme přes tuto definici, tak je to něco, co má šanci zasáhnout poměrně velké množství lidí a má šanci s nimi trávit každý den, ať už v obsazích televize, ať už ve filmech, zase komiksech, knihách a tak dále a tak dále. A tak by nás mělo zajímat vlastně, s čím se tam lidé setkávají, s jakými reprezentacemi, s jakými identitami, s jakými tématy. To je vlastně jeden důvod, proč lze a proč je potřeba populární kulturu zkoumat. Když se na to podívám z hlediska fanouškovských studií, tak nás zajímá vlastně, proč lidé se vůbec rozhodují dělat něco s kulturou, s něčím, co už je vyrobeno, s něčím, proč někdo věnuje čas tomu, aby přepsal příběh, který už tady existuje, proč kupuje tematická trička, tematické hrnky a tak podobně. Takže tam nás zajímá zase, proč nějaký obsah konkrétní zaujal natolik, že dokáže vyvolat až takovouhle časovou, finanční a samozřejmě emocionální investici.
Která v podstatě i toho člověka svým způsobem determinuje, odděluje od té běžné společnosti. Jak vlastně třeba vnímáte taková studia spíš z metod a z pohledu sociologických, nebo je můžeme řadit spíš třeba do ranku určitých mediálních studií, protože umím si představit, že v dnešní době sociálních sítí v podstatě ten fanouškovský výstup se stává jakýmsi dalším zdrojem vedle těch zdrojů jako takových vedle médií. Jak se na to díváte vlastně vy, jako odborník, který se tomu věnuje?
Protože fanouškovská studia pochází ze studií kulturálních, která mají velice širokou paletu inspiračních zdrojů, z nichž mohou také čerpat metodologickou inspiraci, tak i fanouškovská studia vlastně sahají jak po sociologických metodách, tak samozřejmě metodách mediálních studií a tak dále a tak dále. Vůbec nejsou daleko třeba i od literární vědy, přeci jenom je tam spousta textů. Takže ono je to takové nakonec složité vlastně, kterou si vyberete, záleží na tom, co vás zajímá, jestli chcete zkoumat fanoušky samotné, jestli chcete zkoumat jejich tvorbu a tak dále, nebo třeba interakci. Podle toho si potom vybíráte konkrétní metodologii.
V podstatě se ale může i fanoušek stát druhotným zdrojem pro další fanoušky. Když se vezmeme všechny možné revivaly, na tom je to možná nejlépe vidět, že v podstatě fanoušek založí něco, co napodobuje ten svůj zdroj, ale už i on se stává potom terčem dalších fanoušků.
Je to tak? Je to vlastně takový zvláštní koloběh. Ono z podstaty věci fanouškovství by mělo být, v takových těch teoriích by mělo být něco, co je tvořeno fanoušky pro fanoušky. Mělo by to být zadarmo. Hovoříme o tom, že tam funguje jakási darová ekonomika mezi fanoušky, že se dávají navzájem dary v podobě třeba textů na oblíbené témata nebo na oblíbené postavy. Někdy se ale stane, že se to přetvoří, že to nějakým způsobem překlene a dostane se to do mainstreamu a potom se to stává předmětem fascinace dalších fanoušků. Tohle je třeba příklad, který nevím, do jaké míry už je známý, já ho říkám studentům poměrně často, to jsou knihy 50 odstínů šedi, které jsou původně fanouškovskou fikcí na trilogii Zmívání. Takže to je něco, co je možná překvapivé, ale a je to vlastně bestseller, přičemž původně to byla fanouškovská fikce. Takže to něco také k zamyšlení možná pro nás.
Když vůbec vezmeme ty výstupy, je to neškodné? A nebo třeba může hrozit i to, že výsledky poslouží v podstatě komerci, aby třeba líp vydělávala na fanouškovství jako takovém?
Tohle je otázka, která se ve fanouškovských studiích hodně rozebírá. Je to samozřejmě logické. Někdo udělá nějakou dobrou práci, někdo udělá nějaké pěkné video, někdo udělá nějakou pěknou malbu a ono to oslavuje ten váš obsah, který jste například vytvořili nebo nějakým způsobem poslali do světa a přeci jenom fanoušci to dávají na internet zadarmo a tak to slouží i k další propagaci, přestože to například nebyl záměr. Pro vás jakožto pro producenty je to samozřejmě něco, co je zadarmo, co je fajn, protože to vytvořili samotní fanoušci, takže to zase má tu šanci oslovit další fanoušky, protože to rezonuje na konkrétních nitích nebo liních zájmových, které mohou zaujmout další. Čili tohle je taková zvláštní záležitost. Na jednu stranu je to fascinující, že se něco takového stává předmětem zase nějaké mainstreamové zábavy, a zároveň ale to můžeme třeba vnímat jako nějaký způsob vykořisťování fanouškovské práce. I takové pohledy se vlastně v akademii objevují.
Když tady vlastně tak opisujeme toho fanouška, co ho dělá fanouška fanouškem? Máme na to nějaké tabulky, nějaké popisky, nějaká kritéria, skupiny, do kterých musí fanoušek opravdu zapadat, aby byl tím správným fanouškem?
To je výborná otázka, protože samozřejmě, kdo je fanoušek, kdo je publikum, kdo je kdokoliv, je vždycky, když se o tom začneme bavit na akademické půdě, tak do jisté míry je to náš výmysl. Je to výmysl toho člověka, který o někom takovém hovoří. Ono by bylo hrozně krásné mít tabulky na to, kdo je přesně fanoušek a musí umět tohle, 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 musí dělat tady sto, musí nakupovat tady sto a tady sto. Ale takhle to vůbec nefunguje a říct o někom, že je fanoušek z pohledu fanouškovského teoretika nebo teoretičky je velice složité. Vždycky lze vypovídat jenom o nějakých menších celcích, o konkrétních fandomech, tedy skupinách fanoušků, třeba konkrétní věci, na které se dělá konkrétně výzkum. Samozřejmě máme pár takových aktivit, které považujeme za fanouškovské. To je právě třeba nákup nějakého toho tematického merchandisingu. Je to diskuze s ostatními, je to emocionální investice do konkrétního pořadu například. Je to tvorba, která vzniká zase v návaznosti už na ten původní originál, ale zároveň víme, že existují fanoušci, kteří nedělají vůbec nic tady z toho, co jsem vyjmenovala a stejně se vlastně považují za fanoušky. Čili říct, toto je fanoušek, je vždycky nějaká konstrukce toho člověka, který to říká. Je to složité.
Vy vlastně tady jmenujete studium fanouškovství na akademické půdě, vůbec takový obor. Jaký je zájem studentů a jaké mají uplatnění? Co takový teď do velkých uvozovek fanouškolog, vlastně pokud vystuduje tento obor, k čemu je mu to vzdělání do života dobré? Co může dělat?
Fanouškovská studia, přestože se etablují nějakou dobu, zhruba 35 let, tak pořád nelze označit za obor samostatný. Je to něco, co je přidruženo kulturálním studiím, co je přidruženo mediálním studiím a je to skutečně velice specifické, takže nějaký fanouškolog to uplatnění bude mít velice složité. I když na jednu stranu může to třeba může jít do komerční sféry a pomáhat dobře mířit na fanoušky, což teda je taková hereze zrovna ode mě, někým, kdo se zabývá fanoušky na akademické půdě, ale dokážu si představit takovéhle uplatnění. Nicméně toho je strašně málo. Máme tady dva kurzy vlastně vysokoškolské, jeden v Olomouci, jeden v Brně. Oba dva jsou pod mým vedením, ale samostatný obor fanouškovská studia rozhodně nejsou, přestože mají tu tradici, ale neexistují samostatné katedry, ale všichni, kdo fanouškovství děláme, tak zároveň děláme k tomu spoustu dalších věcí, zkoumáme publika, zabýváme se literaturou a tak dále a tak dále. Takže fanouškolog jako takový má uplatnění především na akademické půdě, anebo jak jsem říkala, když otočí strany a uteče například do komerce, do nějakého marketingu.
Takže jste vlastně takový fanoušci svého fanouškovského oboru.
Ano, přesně tak.
Ale zase to využití jako tím marketingovým směrem se tam asi možná nabízí jako využití těch znalostí nejvíc, přeci jenom v dnešní době.
V současnosti sociální média jsou skutečně všude přítomná, všichni si to nosíme v telefonech. Ono to fanouškovství se v současnosti stává taky trošku takové zprofanované. Každý, kdo dá nějaký like na Facebooku, je stránkou označen za fanouška, přestože se třeba vůbec nepovažuje za fanouška. Takže ono je to teďka se nám trošku z toho stává taková fráze, kdo je fanoušek, kdo není fanoušek a vlastně všichni bychom měli být fanoušky, ale vlastně nejsme fanoušky a kdo je tady nakonec fanoušek.
Proměnil se fanoušek z hlediska posledních desetiletí? Kdy vlastně mluvíme vůbec o fenoménu fanouškovství? Kdy se to zrodilo? Kdy se člověk stal fanouškem?
To je otázka, která se ve fanouškovské historii hodně řeší. V současnosti se nachází stále starší projevy fanouškovství. Já se k tomu stavím trošku skepticky, jelikož zpětně někoho označovat za fanouška v době, kdy slovo fanoušek ještě ani neexistovalo, je takové zvláštní, ale pokud bychom se vrátili k těm tabulkám a pokud bychom měli pár těch vymezených aktivit, které fanouška dělají fanouškem, tak takovéhle projevy se dají najít už poměrně dávno. Jsou to třeba fanoušci původních knih Artura Conana Doyla a jeho Sherlocka Holmesa. Jsou to byli velice aktivní fanoušci, kteří protestovali proti usmrcení Sherlocka Holmesa v knihách, což vedlo k tomu, že byl znovu oživen autorem. Je to fenomén, se kterým se setkáváme například při následování Jeana Jacquesa Rousseaua, při následování jeho životního náhledu a tak dále a tak dále. Jak jsem říkala, já mám trošku problém s tím, že bychom zpětně tyhle ty lidi označili za fanoušky, přestože mohou vykazovat nějaké podobné znaky jako dnešní fanoušci. Ale tak, jak fanouška chápeme dneska, je spojováno především se seriálem Star Trek, vlastně 60. let 20. století, kdy se začaly ty komunity trošku více sdružovat, přestože už nějaké první fanouškovské komunity existovaly kolem roku 1930, kdy se začaly pořádat první setkání fanoušků sci-fi a fantasy. Takže ono to není to úplně novinka.
Ale pořád tam vlastně probíhá to dělítko mezi divákem a fanouškem. To bychom mohli v podstatě o fanouškovství jinak mluvit už někdy ve starověkém Římě na hrách. V podstatě ale tam se jednalo o to čisté diváctví.
Tohle to je hrozně důležitá věc, kterou jste teďka řekla. Ono se u toho fanouškovství zkrátka předpokládá, že ten člověk bude nějakým způsobem interagovat s tím textem nebo s tím subjektem, to znamená se zpěvákem, herečkou a tak dále a tak dále. Proto vlastně je tam ta dichotomie, to rozdělení divák versus fanoušek. U fanouška se předpokládá, že něco dělá s tím textem.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Hostem dnešního studia Leonardo je Iveta Janzová z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně. Paní doktorko, má český fanoušek nějaká svoje specifika třeba v porovnání s těmi jinými z Evropy nebo světovými fanoušky vůbec?
To je taková těžká otázka, protože těch výzkumů, které by nám říkaly něco o českých fanoušcích, je velice málo. Jsou to prozatím nějaké absolventské práce v podobě bakalářských a magisterských studií. V České republice, když řeknete fanoušek, tak se většina lidí představí spíše fanouška sportovního, nikoli toho mediálního, kterého zkoumám například já. Seriál První republika měl fanoušky, kteří byli velice oddaní párování Magdalény a Vladimíra, a to do té míry, že dokonce vytvářeli fanouškovská trička s jejich jmény a s proklamací toho, že je to ten jediný správný pár. Čili takové úryvky malé nebo takové malé projevy také najdeme v České republice. Ale velice často se stává to, že když je někdo fanoušek v České republice a například píše fanouškovskou fikci nebo tvoří nějakou fanouškovskou tvorbu, tak se přidává k těm celosvětovým fandomům, protože má potenciál být více čten, být součástí větší komunity než jenom v České republice. I když je pravdou, že například Harry Potter fandom je v České republice poměrně rozšířený, nebo další sci-fi a fantasy fandomy, jako jsou fandomy navázané na pořad Doktora Who a tak podobně. Ty v České republice jsou a dokonce mají své vlastní setkání a tak podobně.
Ale v podstatě vlastně mi z toho vyplývá, že právě ten sportovní fanoušek, když ho vezmeme jako takovou podskupinu, vám do toho bádání a vůbec do toho povědomí o výrazu fanoušek a o jeho významu v podstatě trošku háže vidle, lidově řečeno, protože to pojetí toho fanouška v tom sportu je vlastně úplně jiné než toho fanouška, kterého vy zkoumáte. V podstatě fanouška literárního nebo fanouška nějakého fenoménu, to znamená filmu, seriálu, knihy, postavy a podobně.
Je to tak, i když ty projevy fanouškovství jsou podobné. I fanoušek fotbalu může mít rád nějakou dvojici tam a psát o nich příběhy. Je to například typické ve fandomu krasobruslení. Samozřejmě existuje tenisový fandom, fandom wrestlingu a tak dále a tak dále. To jsou tam projevy, které jsou velice podobné tomu mediálnímu fanouškovství. Ať už je to třeba i tematické oblékání a tak podobně. Ale některé věci jsou tam hodně odlišné, a to je například spojení s tou agresí, která někdy se může vázat i ke sportovním fandomům a není příliš častá například u mediálního fanouškovství.
Co negativní projevy fanouškovství, ať už se vezmeme různé zásahy do autorských práv, kdy fanoušci se dostanou k materiálu, který potom sdílejí třeba před jeho odvysíláním nebo bez patřičných oprávnění, nebo potom také fanouškovství, které je třeba spojeno s užíváním drog a podobných omamných látek, protože prostě třeba ten vzor to sebou nějakým způsobem tematicky nese.
Co se týče autorských práv, tak to je jedno z velkých témat, protože přeci jenom mediální fanouškovství je v zásadě kultura, která vychází z již existujícího materiálu. To znamená, vychází z knih, vychází ze seriálu a z mnoha dalších věcí. A vy, když se rozhodnete napsat příběh, který vychází z nějakého existujícího materiálu, tak samozřejmě si ty postavy vypůjčujete, ale do jisté míry můžete v pohledu autora původního je krást. Čili je to otázka taková těžká. Například v psaných příbězích to fanoušci řeší tak, že na začátku píší většinou tady ten materiál nevlastním, nebo například tento pořad, tento seriál nevlastním, líbí se mi ale jeho postavy a tak si je vypůjčuji a píšu s ním další příběhy, protože více odpovídají například moji žité zkušenosti, moji například minoritní zkušenosti a tak dále.
Ale pardon, že vám do toho vstoupím, je to stejně nebezpečné, protože to vysvětlení tam sice figuruje, po právní stránce je to asi dobré, ale těžko bude provázet každý ten díl nebo třeba každé vydání komiksu a potom už najednou mluvíme o tom, že třeba kdo se nedostane k tomu původnímu zdroji a vysvětlení, to opravdu může považovat za určitou podobu nebo vlastně jiný zdroj.
To, co jsem popisovala, tak jsem hovořila spíš o těch pracích, které najdete na fanouškovských archívech, kde je to jasně označeno, že je to fanouškovská práce. Pokud ale hovoříme už o něčem, co, jak jsem říkala, například těch 50 odstínech šedí a tak podobně, tam ten problém byl taky, tam byl dokonce i soud a bylo tam nějaké popotahování, protože samozřejmě jsou to skutečně postavy, které vytvořil někdo jiný a ta autor tak to prostě jenom přepsala do podoby, v jaké to všichni známe, nebo máme o tom nějaké povědomí. Takže je to určitě problém, je to prostě krádež, je to, i když to budeme chtít obepsat jakkoliv.
Když se vezmeme ty projevy fanoušků, s jakými nejextrémnějšími jste se setkala, teď nemyslím ty extrémy třeba ve sportu, ale spíš vznik vlastního jazyka, nebo vlastního písma, nebo nevím, co mě má napadnout. Kam až je ochotný fanoušek dojít při té své adoraci svého vzoru?
fanouškovský jazyk je poměrně něco běžného, to se používá právě v těch psaných příbězích a není to zase něco tak extrémního. Co se týče extrému, tak samozřejmě, co je velmi tematizované, jsou velké emocionální reakce na konkrétní obsahy, na konkrétní postavy, na konkrétní, dejme tomu samozřejmě i subjekty, jako jsou herci a herečky. A myslím si, že se velice negativně vnímá, pokud například fanoušek se rozhodne, že má rád nějaké párování, nějaký pár, nějakou dvojici z původního seriálu a přenáší to i do skutečného života. To znamená, že píše třeba fikce o skutečných hercích a herečkách, například i velice pornografické fikce a tak podobně, což si myslím, že to je vnímáno poměrně negativně. Samozřejmě jsou tady takové ty klasické až stereotypní příklady toho, kdy se ta adorace zvrhla v nějaký stalking nebo v nějaké šílenství, ale to je vlastně strašně malé procento, ale je to něco, co po nějakou dlouhou dobu bylo synonymem pro slovo fanoušek a čeho jsme se jen nedávno tak nějak trošku aspoň zbavili, že už to nemá tuhletu šílenou a negativní konotaci.
Paní doktorko, já jsem vás představila z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity, ale vy zároveň působíte v rámci oboru mediální a kulturální studia na Univerzitě Palackého ve svojí rodné Olomouci. Vy tam vlastně jako jediná vyučujete v České republice předmět fan studies. Když si to vezmeme, tak my jsme teď poměrně mluvili dost o tom, že by ta studia mohla v podstatě připomínat takové různé suché tabulky a různá vysvětlení, ale vy to vyučujete docela formou hry. Můžete nám to přiblížit, jak vlastně taková fan studies probíhají?
Určitě můžu. Je to pravda, Olomouc a katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky v Olomouci vlastně byla ta první, kde jsem tu možnost dostala vůbec se něčím takovým zabývat. A měla jsem to štěstí, že jsem s tím mohla na to otevřít svůj vlastní kurz, přestože to byla velká byrokracie, ale kolegové a kolegyně pomohli, takže se to nakonec mohlo uskutečnit. Ono to je sice hrou, protože přece jenom tady to téma se vyučuje špatně na nějakých, jak jste říkala, tabulkách, takže je tam spousta obrazového materiálu, je tam spousta videí, je tam spousta diskuzí se samotnými studenty, protože oni sami jsou mým asi největším zdrojem, co se týče fanouškovských příkladů, protože oni sami jsou právě tou generací, která s fanouškovstvím má třeba zkušenosti a která se vydává na fanouškovské cesty. Vy předpokládám, narážíte co se týče herního způsobu, také na karty, které jsme vydali s kolegou zase ale z Brna, přestože finanční záštitu poskytla Univerzita Palackého v Olomouci. Tak to jsou karty, které právě vznikly i v zásadě jakožto reakce na to, že učím fanouškovská studia a na to, že on učí herní studia v různých podobách, protože je odborník právě tady v tom druhém oboru. A pro nás to byl takový kavárenský projekt, kde jsme si říkali, že by bylo zajímavé vlastně mít nějaké takovéhle pomůcky. Dělali jsme si srandu, že bychom z toho zkoušeli studenty, že bychom měli kartičky a zkoušeli bychom je, tady máš nějaký pojem a teď mě ho vysvětli a pojem by byl vysvětlen na druhé straně karty. Já to v hodinách zatím ještě nepoužívám, je to úplná novinka, ale doufám, že k tomu míříme, že to využijeme. Bude to, jak jsem říkala, možná ke zkouškám, možná k nějakému drobnému studiu, takže možná se k tomu brzy dopracujeme.
Tak vám budu držet palce, ať se vám daří, ať máte spoustu spokojených studentů a zase někdy se budu těšit tady v Českém rozhlase Plus naslyšenou.
Naslyšenou.
Mým hostem byla Iveta Janzová z katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Veronika Parulková.